Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqëroi unë Krenare Cuboli. Fillimisht një me kryetitujt. Kosova regjistron 5 persona të vdekur dhe 288 raste me koronavirus. Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa nuk certifikon kandidatët që kanë pasur probleme me ligjin për zgjedhjet e 14 shkurtit. Turbulencat politike në Kosovë nuk i kanë ndihmuar dialogut me Serbinë, thot sekretari përgjithshëm i Shërbimit Evropian për punë të jashtme Stefano Sanino. Bashkimi Evropian synon ashpërsimin e eksportit të vaksinave për koronavirus. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka marrë vendim që të certifikohen kandidatët për deputet të lëvizjes vetëvendosje Nismë Socialdemokrate dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës me përjashtim të atyre që kanë pasur problem me ligjin. Në vendimet e publikuara të martën, PZAP ja njoftoi se ka refuzuar pjesërisht apelin e lëvizjes vetëvendosje. Ky organ ka vërtetuar vendimin e KQZ-s për mos certifikimin e 6 kandidatëve për deputet të kësaj partie: Albin Kurti, Albulena Haxhiu, Liburna Aliu, Bajram Avriçi dhe Laminot Demi Murtezi. Paneli po ashtu ka vendosur që Nisma Socialdemokrate të certifikohet si parti politike për zgjedhjet e 14 shkurtit, por ka refuzuar kërkesën për certifikimin e 12 kandidatëve të saj për deputet. Si në rastin e lëvizjes vetëvendosje dhe për Nismën Socialdemokrate, PZAP-a ka refuzuar rekomandimin e zyrës për regjistrimin e partive politike dhe certifikim, që kishte dërguar në KQZ me rekomandimin që kandidatët që kanë probleme me ligjin të certifikohen për zgjedhje. Vendimi i njëjtë vlen edhe për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Lidhur me zgjedhjet, qytetarët e Kosovës që jetojnë në vende të ndryshme të botës po ankohen për mënyrën e verifikimit si votues jashtë vendit në zgjedhjet që e tham se do të mbahen më 14 shkurt. Njëjtë ka ndodhur edhe me Jehon Goranin që jeton në Belgjik. Ai është kontaktuar 3 herë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për t'ia verifikuar të dhënat personale. Kjo gjë ka ngjallur dyshime, tani nëse vërtet është futur në listën e votuesve që do të mund votojnë kësaj herë nga jashtë. Kronike Taulan Çenajt.
Të shtunën me 24 janar, një numër i njëjtë nga Kosova e ka telefonuar dyherë Jehon Goranin, i cili që shumë vjet jeton dhe vepron në Belgjik. Në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, ai tregon se ka pranuar dy thirrje telefonike nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për të marrë të dhënat e tij që të verifikohet si votues për zgjedhjet e 14 shkurtit që do të mbahen në Kosovë. Ndonse ka aplikuar për votim me postë me 16 janar dhe me 22 janar, kishte marrë konfirmimin automatik se aplikacioni është pranuar, ai është telefonuar përsëri.
Telefona ato e parë e kam marrë një ditë më vonë, të shtunën paradite me 6 personi në lidhje i verifikoj të dhënat e mia. Po të njëjtën ditë, disa orë më vonë, prapë më marrë që zëja për të njëjtën gjë, do të thotë verifikimin e shënimeve. Ju bëra me dje se tashmë kisha biseduar me zyrtarë të KQZ-s të cilët më kanë konfirmuar se janë verifikuar shënimit e mia, për çfarë zyrtari i KQZ-s nuk e kishte idenë për si do qofë prapë ja dhash të njëjtën dhënë.
Telefonatat si duket nuk kanë mjaftuar, pasi ajo është kontaktuar përsëri.
Të nesmen të dielën prap marr email nga KQZ-ja ku më thuhet se kërkesa ime është pranuar dhe se do të më kontakton KQZ-ja për verifikimin e të dhënave. Sipas kësaj i bie se un akoma nuk jam në regjistrin e votuesve nga jashtë.
Zëdhënësi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë, Valmir Elezi, thot se aplikuesit nga vende të ndryshme të botës nuk duhet të shqetësohen dhe se të gjithë ata që aplikojnë do të verifikohen. KQZ sipas tij ka miratuar udhëzimin për verifikimin e aplikacioneve për regjistrim. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se telefonatat po bëhen me qëllim të zbatimit të vendimit për verifikimin e aplikuesve, të cilët aplikojnë për të regjistruar si votues jashtë Kosovës. Elezi thot se kontaktimi i aplikuesve përmes telefonit do të ndahet në 3 faza.
Thirrja parë do të realizohet në orarin e punës sipas kohës lokale në Kosovë. Thirrja tjetër parashihet të realizohet sipas kohës lokale të shtetit prej nga është paraqitur aplikuesi, dhe nëse nuk lajmërohet as kësaj radhe, atëherë aplikuesi do të kontaktohet sërish dhe atë pas orarit të rregull të punës sipas kohës lokale të shtetit prej nga ka paraqitur aplikimin.
Deri në mesditën e së hënës, Elizi thot se në sistem janë futur rreth 87.000 aplikacione për regjistrim dhe prej tyre janë aprovuar rreth 40.000. Sipas të dhënave, janë rreth 70.000 emaila të pahapura.
Deri më 25 janar, sipas raportit të mesditës, në qendrën e thirrjeve për konfirmim dhe verifikim të aplikacioneve janë realizuar gjithsejt 29.000 thirrje. Prej tyre në rreth 24.000 aplikuesit kanë konfirmuar të dhënat e tyre, ndërsa rreth 5.300 persona nuk e kanë hapur telefonin. Do të bëhen tentime të radhës me qëllim të verifikimit dhe konfirmimit të tyre. Të gjithë qytetarët të cilët regjistrohen suksesshëm si votues jashtë Kosovës, do të mundet që të votojnë përmes postës duke filluar më dy shkurt. Sipas ligjit për zgjedhje të përgjithshme, fletëvotimet duhet të pranohen nga KSZ-ja deri më 12 shkurt.
Më 20 janar, gazeta norvegjeze Aftenposten raportoi se kompania norvegjeze e telekomunikacionit Telenor ka konfirmuar se më shumë se 200.000 përdorues të telefonisë mobile në Norvegji janë telefonuar nga Kosova në ditët e fundit. Kjo ndodhi vetëm pak ditë pasi u regjistruar një rast i ngjashëm në të cilin mashtruesit kesh përdorën numrat e telefonit të Koresë Veriut. Torbjörn Bosch, specialist për sigurinë e Telenor, thot se dy sulmet e fundit me numra nga Koreja Veriut dhe Kosova ishin të mëdha. Derisa nga sulmet e tilla sipas tij, mashtruesit mund të arrinin një fitim prej rreth 500.000 kronave norvegjeze. Regjistrimi për votim jashtë Kosovës ka filluar më 13 janar dhe do të zgjas deri më 21 janar. Bazuar në një raport të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, llogaritet janë rreth 800.000 qytetarë të Kosovës të cilët jetojnë në vende të ndryshme të botës. Më shumë se 35.000 qytetarë të Kosovës jetojnë jashtë vendit, ishin regjistruar si votues nga diaspora për zgjedhjet parlamentare që janë mbajtur në tetor të vitit 2019. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Dy udhëhecit më të larë shtetëror të Kosovës kanë shkelur ligjin për Agjencinë e Kosovës për Inteligjencë, pasi nuk kanë arritur konsensus për emrimin e drejtorit të ri të kësaj agjencie. Java e kaluar ishte afati i fundit ligjor, kur ushtruesi i detyrës së presidentit Vjosa Osmani dhe kryeministri në detyrë Abdulla Hoti do duhet të emronin bashkërisht drejtorin e ri të AKI-s. Ekspert të fushës së sigurisë tonë për Radion Evropa e Lirë se ky dështim mund të ketë pasoja për sigurinë kombëtare. Kronika në këtë temë ka përgatitur Shkumbina Ahmet Gjekaj.
Ushtruesja detyrës së presidentit Vjosa Osmani dhe kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti kanë dështuar që të zgjedhin drejtorin e ri të AKI-s brenda afatit ligjor. Bazuar në ligjin për AKI-n, në nenin 5.3, përcaktohet se presidenti i Republikës Kosovës së bashku me kryeministrin emrojnë së bashku drejtorin e AKI-s brenda 20 ditësh pune nga dita kur pozita mbetet e lirë. Ish drejtorit Kreshnigashi i ishte kërkuar nga kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti që të liron të pozitën në 17 dhjetor 2020. Në këtë kërkesë, Hoti ishte mbështetur edhe nga ushtruesja detyrës e presidentit Osmani, por asnjëri nga ta nuk ka komentuar arsyet e kësaj kërkese. Para fundit e vitit 2020, kryeministrin e detyrë Abdulla Hoti kishte dërguar në presidencë emrin e Latif Merovcit si të nominuarit kryesor. Merovci, i cili në vitin 2015 ishte emëruar zëvendës drejtori i AKI-s, nuk e mori mbështetjen nga ushtruesja detyrës e presidentit Vjosa Osmani. Burime brenda qeverisë tonë se kryeministri ka pasur edhe një emër të dytë. Në presidencë tonë se ushtruesja detyrës e presidentit ka bërë propozimin ashtu siç e parashikon ligji dhe kushtetuta. Propozimi i Osmanit megjithatë mbetet i panjohur. Kryeministrin e detyre ka refuzuar propozimin e ushtruesës së detyrës së presidentit përmes një interviste televizive, tha për Radio Evropa e Lirë Bekim Kupina, këshilltari i Osmanit. Sipas tij, kjo çështje do të adresohet pas zgjedhjeve. Kryeministrin e detyrë Hoti kishte deklaruar për një televizion lokal se nuk mund të pranojë propozimet e Osmanit për kreun në AKI-s, pasi sipas tij, ata janë njerëz pa përvojë dhe maturitet për të udhëhequr me këtë institucion. Por në qeveri megjithatë nuk përjashtojnë mundësinë që drejtori i ri i AKI-s të emërohet para zgjedhjeve të parakoshme parlamentare që janë caktuar për 14 shkurt. Komunikimi po vazhdon, por nuk ka ndonjë zhvillim të ri në këtë drejtim. Nuk përjashtohet mundësia që drejtori i ri i AKI-s të emërohet para zgjedhjeve, tha për Radion Evropa Lir Antigona Baxhaku, këshilltare kryeministrit në detyrë Abdulla Hoti. Ekspertë fushës së sigurisë e cilësojnë papërgjegjësi institucionale mungesën e konsensusit për këtë pozitë ndjeshme shtetërore. Besa Kabashi Rama i thotë se ky dështim tregon se siguria kombëtare vazhdon të mos jetë prioritet i klasës politike.
Siguria kombëtare vazhdon mos me qenë prioritet për faktorët në vend. Këtu të përfshi jo vetë presidentja dhe kryeministri, po dhe partitë politike të cilat kanë influencë të pretendojnë me pas qeverisje në dorë në takën pas gjithjeve. Nëse i shojmë edhe platformat politike që i kanë prezentu, mund është me po që fokusi është të dikon tjetër, ka shumë politika populiste, po në fakt nuk po qartësi nga parti politike që e kanë kuptu sa e rëndësishme është siguria kombëtare për vendin edhe siguria njerëzore.
Bedri Elezi, drejtori i Institutit të Kosovës për Studime Ndërkombëtare, konsideron se dështimi për emërimin e drejtorit të ri të AKI-s mund të prolongohet deri pas formimit të institucioneve, që do të dalin pas zgjedhjeve të 14 shkurtit. Por sipas tij, kjo vonesë mund të ketë pasoja të rënda për sigurinë kombëtare të Kosovës.
Unë uroj që më ndodh, por ka shqetësime serioze se partneriteti me miqtë tonë ndërkombëtar mund të cënohet. Nga se kërë institucion del që është jo kredibil dhe mundësia e rjedhës e informacionet është shumë e modhe, së në mos kur është pa zotëshpije institucioni kërësori cilë në harët në sigurinë kombëtare.
Vetëm në 6 vjetët e fundit, në AKI janë ndryuar 3 drejtor. Ekspertë e qështjeve të sigurisë tonë që ndrimet të shpeshta të udhëhecve e rrezikojnë integritetin e AKI-së.
Ardhja e numrit të madh të njerëzve të cilët për kohë shumë të shkurt janë dhe krijojnë çaste në informacione të cilat informacione mund të jenë ndarë edhe me shërbime të tjera partnere, për shembull shumë informacione ndahen me partnerët kryesorë të Kosovës, siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po edhe Shtetet Evropiane për çështjen e sigurisë kombëtare dhe potencialisht një drejtor mund të ketë çështje në ato informacione me çka neve jo vetëm që cënojmë sigurinë kombëtare të Kosovës, por nikosisht cënojmë edhe aktivitetet operative të informacioneve që vijnë nga shërbimet partnere të Republikës së Kosovës.
Pas me qenë e frikshme me ndëgju që dikush edhe ka pranu një pozitë të tilë nëse nuk ka eksperiencë, sepse ka përgjegjësi të jashtëzakonshme mbi vete dhe nëse nuk performon mirë, nuk është që dështon diçka e thjeshtë, po dështon aspekti sigurisë kombëtare të vendit, mundet me mbijetën dikush. Kështu që është pozitë jashtëzakonisht e rëndësishme që me pas person kompetent, dhe në aspektin akademik dhe profesional, që kone të kalu me dëshmume në një fushë të tilë.
Në bazë të ligjit në fuqi, drejtori i AKI-s i përgjigjet drejt për drejt kryeministrit. Po sipas këtij ligji, drejtori i AKI-s i shërben, drejtori i AKI-s shërben si këshilltari i presidentit dhe kryeministrit për çështjet e inteligjencës që kanë të bëjnë me sigurinë e Kosovës, njofton presidentin dhe kryeministrin për aktivitetet e AKI-s dhe ofron informata për presidentin dhe kryeministrin sa i përket sigurisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Babalarët në Kosovë në përqindje shumë të vogël marrin pjesë në edukimin e hershëm të fëmijëve të tyre, thuhet në një raport të përpiluar së fundmi nga Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara. Psikologët thonë se kjo fazë është shumë e rëndësishme për fëmijët, ashtu sikurse angazhimi i prindërve me ta. Sociologët nuk e arsyetojnë me asgjë mungesën e pjesëmarrjes së babalarëve në këtë proces, derisa theksojnë se rezultatet e raportit janë tregojnë edhe për shifrat e larta të grave të papuna. Luljeta Krasniqi na sjell hollësit.
Një studim i UNICEF-it ka vënë pas se vetëm 10% e baballarëve në Kosovë janë marrë me aktivitete mësimore me fëmijët e tyre në moshë më të hershme. Këto aktivitete përfshin leximin e librave për fëmijë, tregimi rrëfimeve për fëmijë, këndimi, loja me fëmijët, vizatimet e të tjerat. Robert Bojaj është babai një vajze 3 vjeç. Ai dhe bashkortja e tij ndonë se të dy të punësuar, të dy të bashkë kujdesen për vajzën e tyre. Roberti çdo natë i lexon libra i tregon histori të ndryshme vajzës së tij, e cila quhet Eva Zoe Bojaj. Ai luan me vajzën e tij të gjitha lojrat që ajo pëlqen. Vizaton, këndon e së bashku mësojnë tekste këngësh. Në këtë formë ai thotë se arrin t'i ofrojë vajzës së tij një edukim të mirë.
Hapat më të rëndësishëm të jetës i merë në këtë kohë, ne në bashkë nuk mund bëjmë ndryshimet mëdha kur ata fillojnë të vijojnë mësimin nga klasa pare tuqe, sepse ka dhe shumë faktor që ndikojnë në zhvillimin e tyre, mirë po deri atër, deri në atë moshë është obligim yni edhe është mundësi shumë e mirë për ne që të japim një edukatë fëmijë, të i fillu prej respektit, dhe që kemi mjaftë kohë, kush më pak e kush më shumë, deri në moshën gjatë 7 vjeçë, të mirëmi intenzivisht me edukimin e tyre.
Familia e hershme që zgjat deri në moshën 8 vjeçë nga UNICEF konsiderohet një periudhë kruciale për zhvillimin njohës shoqëror, emocional dhe fizik. Dafina Prokshi, psikologe në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thosë se një rezultat i tillë studimori bërë nga UNICEF është për keqardhje, por në fakt shton ajo kjo ndodh edhe me punën me prindër që ajo bën.
rëndësia e edukimit të jashtëm është e pazëvendësueshme, dhe më për sa është rëndësishëm ajo nuk ka diskutim, është një tepër e rëndësishëm, për shkak se janë vitet ku vërtet ndodh magjia në fëmijë, është janë zhvillimi i tyre biologjik dhe psikologjik pikërisht në këto vite. Dhe kjo është tepër e rëndësishëm sepse pasherë mund të shfrytëzohet potenciali i tyre, mund të rikthehen në mënyrën e duhur, edhe të formohen në mënyrën e duhur. Është koha më e rëndësishme e intervenimit tonë dhe rezultateve dhe këmbushit qëllimeve që na duhen në arritje.
Të dy prindërit shton prokshi duhet të merren me zhvillimin psikologjik të fëmijëve në mënyrë që të marrin rezultatet që duan. Në anën tjetër, sociologu Besnik Peci në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, studimin se baballarët me përqindje të ulët marrin pjesë në edukimin e fëmijëve e quan mjaft shqetësues.
Ky është një argument që shoqëria jonë po vazhdon me qenë shoqëri patriarkale, dhe si dhe dojë konsideroj që është një indikator shqetësues ku ka nevojë për një intervenim shumë më sakt. Në këtë kontekst, unë po konsideroj që kjo është një tregus që praktikisht gratë janë ato që latë prinë me nivelin më të lartë papunësisë në raport gjinuar, në raport me burrat, edhe detyrimisht ju ka metë një përgjegjësia tek edukimi i jashtëm tek fëmijët e tyre.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë thënë se janë duke shqyrtuar mundësinë e furnizimit me vaksina kineze kundër koronavirusit, ani pse prioritet kanë vaksinat e prodhuara nga kompanitë perëndimore, sikurse ajo e kompanive Pfizer dhe BioNTech. Agjencia Evropiane e Ilaçeve nuk ka miratuar vaksinën kineze, mirëpo pavarësisht kësaj Hungaria është furnizuar me të. Në nivel rajoni, Serbia ka qenë e parë që ka vaksinuar qytetarët e saj me këtë vaksinë. Nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
Autoritetet e Maqedonisë së Veriut kanë bërë të ditur se janë duke shqyrtuar mundësinë për furnizim me vaksina kineze, megjithse kanë theksuar se prioritet mbetet furnizimi me vaksinat përmes sistemit COVAX, ndërkohë që realizohen dhe bisedimet të drejtpërdrejta mes Dikasterit të Shëndetësisë dhe kompanisë amerikane Pfizer. Ministri i Shëndetësisë për emisionin 360 shkallë në televizionin Al-Sat të hënën ka theksuar se nuk e shaq si problematike furnizimin e Maqedonisë së Veriut me vaksinat kineze, edhe pse ata nuk janë miratuar nga Agjencia Evropiane e Ilaçeve.
Sosem sot vetni se dokumentit e certifikatit e kojshto site...
Dokumentet, certifikatat që të gjithë prodhuesit e vaksinave i posedojnë nga vendet AM janë plotësisht të përshtatshme. Në këtë kuptim, mënyra në të cilën vlerësohen të gjitha rezultatet e studimeve klinike, procesi i bërjes së vaksinave, posaçërisht ato për të cilat po flasim, është e njohur për ekspertët tan. Kjo është pikërisht ajo që ata kanë analizuar për pothuajse të gjitha vaksinat që tani janë në treg, kështu që nuk ka asnjë pengesë administrative dhe natyrisht nuk ka dyshim për cilësinë e tyre. Ka theksuar ministri i Shëndetësisë Venko Filipçi duke shtuar se deri në fund të javës, dikasteri që përfaqëson do të jap më shumë detaje për sa i përket kontratës së furnizimit dhe çmimin e tyre. Përderisa kryeministri i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev me 22 dhjetor të 2020 në një intervistë për televizionin 24 kishte theksuar se Maqedonia e Veriut si anëtare e NATO-s mbetet orientuar ka institucionet perëndimore përsa i përket furnizimit me vaksinat, kundrejt shtetit të Serbisë, e cila ka bërë marrëveshje për furnizim me vaksina kineze dhe ruse, pasi siç ka theksuar, ky vend fqinj nuk ka aspirata për antarësim në Aleancën Veriatlantike. Ne jemi antare e re NATO-s dhe në përgjithësi mbetemi të orientuar ka perëndimi dhe vaksinat e konfirmuara nga institucionet perëndimore. Kishte theksuar kryeministri Zoran Zaev duke u arsyetuar se Serbia ka arritur të furnizohet e para nga vendet e rajonit me vaksinat kundër COVID-19 nga kompania amerikane Pfizer, pasi qendra e kompanisë amerikane për furnizimin e vendeve të Ballkanit perëndimor është pikërisht në Beograd dhe për këtë arsye siç ka theksuar dozat e para u ndan për shtetasit e Serbisë. Do theksuar se Agjencia e Bashkimit Evropian Gjermani ka aprovuar përdorimin e vaksinave të prodhuara nga kompanitë Pfizer dhe BioNTech, si dhe Moderna, por jo dhe vaksinat kineze. Ndryshe vaksinat Pfizer dhe Moderna, të cilat bazohen në injektimin e një pjese të kodit gjenetik, të koronavirusit në trupin e njeriut, vaksinat kineze bëhen tradicionalisht në bazë të një virusi të dobësuar. Nga vendet e bashkimit evropian që kanë aplikuar për të furnizuar me vaksina kineze është Hungaria. Partitë opozitare në Maqedoninë e Veriut kanë theksuar se zvaritja e procesit të furnizimit të Maqedonisë së Veriut me vaksina kundër COVID-19 tregon për pafsinë e autoriteteve të qeverisë.
Unë mendoj dhe jam skeptik se në Maqedoni do të nisen vaksinimi masovik para majit ose qershorit. Edhe me pas në një sasi të vaksinave, ajo do tjetë sasi vetëm për të bërë PR qeveria, e cila do jetë me një sasi e konsiderueshme shumë e vogël.
Tekson për Radion Evropa e Lirë, Arben Taravari nga Koalicioni Opozitar Alianca për Shqiptarët dhe Alternativa, njëherësh dhe ish-ministër i shëndetësisë. Maqedonia e Veriut deri më tani ka porositur mbi 1.600.000 doza të vaksinave kundër koronavirusit. Prej tyre 800.000 doza janë të vaksinës së prodhuar nga Pfizer dhe BioNTech, ndërkohë që 833.000 të tjera janë nga programi COVAX i Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Program ky që ka për synim shpërndarjen e vaksinave për vendet e varfëra. Maqedonia e Veriut me 18 janar ka bërë të ditur se do të marrë nga Serbia dhe 8.000 doza të vaksinave nga Pfizer, por të njëjtat akoma nuk kanë arritur në vend për shkak të problemeve administrative. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Zvoglimi i sasisë së prodhimit të vaksinave për koronavirus nga kompanitë Pfizer dhe AstraZeneca do të mund të zgjatë procesin e vaksinimit në gjithë bashkimin evropian. Për këtë dhe arsye të tjera, zyrtarë të bllokut evropian synojnë ta shpërsojnë eksportimin e vaksinave në për vendet e treta. Ose di kuptojmë në materialin vijues. Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të ashpërsoj eksportet e vaksinave për koronavirus që janë të prodhuara në bllokun evropian pas mos pajtimeve me kompaninë AstraZeneca, e cila planifikon të ulë furnizimin me vaksina. Javën e kaluar kjo kompani ka njoftuar BE-n se nuk do të mund të përmbush synimet për furnizim për shkak të problemeve me prodhim. Kompanitë Pfizer dhe BioNTech po ashtu kanë thënë se do të ulin numrin e vaksinave të prodhuara, që kanë kupton se do të shtyhet edhe procesi i vaksinimit në BE. Furnizimi me vaksina është kthyer në çështje kritike, ndërkohë që shtetet tentojnë të ndalin numrin e madh të infektuarve. Problemi me furnizimet që është nxitur nga AstraZeneca do të mund të ndikonte edhe në furnizimet e Mbretërisë së Bashkuar me vaksinë të kompanisë Pfizer, pasi kjo e fundit ka fabrikën në Belgjik për vaksinat e zonës evropiane. Duke iu përgjigjur komenteve të BE-s, Ministri Britanik për shpërndarje të vaksinës për koronavirus ka thënë të martën se shkalla e furnizimit është e ngushtë, mirë po ka thënë se beson që AstraZeneca dhe Pfizer e BioNTech do të mund të ofrojnë sasi të mjaftueshme, ashtu që autoritetet britanike të përmbushin synimet e tyre. Komisionarja për shëndetësi e Bashkimit Evropian, Stella Kyriakides, ka thënë se 27 vendet e Bashkimit Evropian do të marrin çfarë do veprimi që kërkohet për të mbrojtur qytetarët e vet. Bashkimi Evropian deri më tani vetë se është përballur me kritika për numër të vogël të vaksinave, të cilat i ka blerë për vendet anëtare. Ndërkohë, komisionarja e Bashkimit Evropian për shëndetësi ka thënë se bisedimet e së hënës me AstraZeneca kanë qenë të pakëndshme, sepse ka pasur mungesë të qartësisë. Ajo ka paralajmëruar se në të ardhmen të gjitha kompanitë që prodhojnë vaksina kundër COVID-19 në BE do duhet të bëjnë njoftime më të hershme rreth asaj se kur duan të eksportojnë vaksinat në shtetet e treta. AstraZeneca, kompani britaniko-suedeze me selinë në Angli, ka thënë se është duke bërë gjithçka që mundet për të ofruar vaksina për miliona evropian sa më shpejt që është e mundur. Mirpo shtyrjet në vaksinim do të nxisin dyshime të mëdha për zotimin e shefës së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, e cila pati thënë se BE-a synon të vaksinojë 70% të rinjve deri në fund të muajit gusht.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë të martë janë regjistruar edhe 5 viktima të reja nga koronavirusi i ri që është shkakton sëmundjen COVID-19. Viktimat janë nga komunat Gjilan, Malishev, Pej, Prishtinë dhe Prizren. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në raportin ditor thotë se bazuar në testimin e 1842 mostrave, janë shënuar edhe 288 raste me COVID-19. Sëmundjen e kanë mundur edhe 256 pacientë, ndërsa raste aktive aktualisht janë mbi 5800. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë raportuar për mbi 58.000 të prekur nga sëmundja COVID-19. Prej tyre 1471 pacient kanë vdekur, derisa mbi 51.000 janë shëruar. Disa rajone të Kosovës janë regjistruar vëshime si pasojë rreshjeve të borës dhe shiut. Komuna e Malishevës përmes një postimi në rrjetin social Facebook ka njoftuar se lumi Mirusha përsëri ka dalë nga shtrati, ndërsa dy ura janë të mbuluara me ujë. Edhe komuna e Podujevës ka njoftuar për vëshime në disa zona. Në fillim të muajit janar, disa rajone në Kosovë vërshuan si pasojë rreshjeve të shumta. Vëshimet shkaktuan dëme të mëdha tek ekonomitë familjare, bizneset, në bujqësi dhe në infrastrukturë. Komunat e Kosovës që u prekën nga vërshimet krijuan edhe komisionet për evidentimin e dëmeve, por deri më tani ende nuk dihet vlera e saktë dëmeve të shkaktuara. Sekretari i përgjithshëm i Shërbimit Evropian për punë të jashtme Stefano Sanino ka thënë të martën se turbulencat politike në Kosovë nuk i kanë ndihmuar procesit të dialogut me Serbinë, mirëpo zyrtarët evropian besojnë se dialogu mund të rinisë shpejt. Sipas tim mbështetja që po ofron Miroslav Lajçak, si i dërguar i posaçëm në dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, është shumë i rëndësishëm dhe se puna ishte të dërguarit amerikan për këto bisedime Richard Grenell nuk ka qenë ndihmuese. Nëse do të kisha qenë i sinqert me ju, puna e Grenellit nuk ka qenë ndihmuese. Më shumë se kaq nuk ka qenë në interesin e rajonit, ka qenë në interes të Shteteve të Bashkuara dhe idesë që kanë pasur. Prandaj ne duhet të udhëheqim. Mirpo për të qenë në udhëheqje në Ballkanin Perëndimor, ne duhet të jemi aktiv në procesin e zgjerimit sepse është perspektiva, ka deklaruar Sanino. Dialogu mes Kosovës dhe Serbisë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian ka nisur në vitin 2011. Takimi fundit në mas të krerve shtetror të këtyre vendeve u zhvilluar në shtator të vitit të kaluar. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres ka përthirrje për veprim të koordinuar global për të ndërtuar një aleancë kundër rritjes dhe përhapjes së neonazizmit dhe supremacisë së bardhë. Shefi i OKB-s po ashtu ka përthirrje për veprim ndërkombëtar për të luftuar propagandën, dezinformimin dhe ringjalljen e ksenofobisë, antisemitizmit dhe gjuhës së urrejtjes që është nxitur pjesërisht nga pandemia e koronavirusit. Sekretari përgjithshëm i OKB-s ka thënë se është e dhimbshme, por jo befasuese se pandemia ka nxitur një tjetër shpërthim të mohimit të Holokaustit, shtrembrimit dhe zvoglimit të peshës së historisë. Guterres ka bërë këto deklarata në organizimin e OKB-s për shënim të Holokaustit, pak para 27 janarit që këtë herë shënon 76 vjetorin e shlirimit të kampit të përqendrimit Auschwitz. Presidenti Amerikan Joe Biden është prej uri shqetsuar për shtypjen e protestave në Moskë, në të cilat është krijuar lirimi i kritikut të Kremlinit Aleksej Navalny. Navalny është vërgosur fundjavën e kaluar teksa ka arritur në Moskë nga Gjermania. Në shtetin Gjerman, Navalny është trajtuar pas lirimit me agentin Arvor Novichok. Biden ka thënë se nuk ka vendosur ende si të përgjigjet ndaj situatës së Navalnyt, mirë po ka thënë se shpreson që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia do të mund të bashkëpunojnë në fushat në të cilat të dyja palët përfitojnë. Senati Amerikan ka votuar me shumicë për të konfirmuar Janet Yellen si gruan e parë që do të udhëheqë Departamentin e Thesarit. Yellen është një urmier në Washington, pasi ka shërbyer më parë dhe si gruaja e parë në krye të rezervave federale dhe si udhëhecja e këshilltarëve për ekonomi në Këshillin e Shtëpisë së Bardhë. Si prioritet të parë, Yellen, 74 vjeçare, pritet të ketë hartimin e politikave ekonomike teksa Shtetet e Bashkuara përballen me pandeminë e koronavirusit. Dhe për fund, Bashkimi Evropian ka kërkuar ndihmën e Shteteve të Bashkuara për të frenuar fuqinë e medjave sociale duke krijuar rregulla globale për funksionimin e tyre. Thirrja u bën nga presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen. Platformat në internet kanë ndikim jo vetëm në konkurrencën e lirë dhe të ndeshme, por edhe në demokracinë tonë, në sigurinë tonë dhe në cilësinë e informacionit, ka thënë von der Leyen të martën gjatë forumit ekonomik botror. Në ky takim po mbahet përmes internetit për shkak të pandemisë së koronavirusit në vend të mbledhjes së zakonshme në vend pushim malor zviceran të Davosit, aty është thënë se po marrin pjesë mbi 2000 udhëheqës politik dhe ata biznesor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndërruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenari Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.